A verdade é que foi un privilexio, non, poder formar parte desta corporación durante preto de 8 anos. Dende logo, pois, agradecerlle moitísimo aos compañeiros e compañeiras socialistas que confiaron en min precisamente para que estivese aquí, como non, pois, ao presidente que outra vez depositara en min esa confianza para seguir sendo a delegada da área de economía, recaudación e facenda. E para min, pois, foi un auténtico privilexio porque entre todos, pois, conseguimos acercarlles máis servicios aos lucenses. Eu márchome levando no corazón, pois, unha iniciativa que botara a andar con José Ramón Gómez Besteiro no 2010, que iniciaba ese maravilloso proxecto de pequenos centros residenciais de atención a maiores que se construían no rural, precisamente, pois, ante a falta de servicios pola inacción da Xunta de Galicia, que contribúen, pois, tanto, pois, a mellorar a calidade de vida non só dos maiores, sino tamén, pois, dos que vivimos no rural, porque eu sempre digo que son unha firme defensora dos servicios públicos por tres razóns, non? Polo servicio que se presta en sí, tamén, pois, a verdade, porque son grandes xeradores de emprego de calidade e, como non, son, ademais, unha ferramenta fundamental para combatir a desigualdade, non? Para a loita por esa igualdade entre homes e mulleres, porque somos as mulleres as que seguimos, pois, tendo máis encima de nós ese peso dos cuidados aos familiares, un rol moi arraigado e, sin dúbida, no rural aínda máis. Así que foi un auténtico privilexio, un honor e, dende logo, que sempre seguirei traballando por esta provincia que tanto necesita os servicios públicos. Vemos, ademais, nos últimos tempos como nos recortan mestres no rural, como nos recortan médicos. Eu creo que é necesario e urxente acabar con esa política de recortes, por iso tamén, pois, decidín de forma moi meditada dar este paso, porque creo que é preciso apostar polos servicios públicos dende a Xunta de Galicia, porque creo firmemente e teño a convicción de que José Ramón Gómez Besteiro vai a ser un gran presidente. Creo firmemente nele no seu proxecto e estou encantadísima de haber estado aquí con todos vós. Agradecervos tamén, pois, que día a día, pleno tras pleno, pois, nos cubrades e deades unha información tamén veraz, e, como non, agradecerlle ao presidente, aos meus compañeiros, pois, esa confianza, ese cariño que sempre me demostraron e que saben que é mutuo.